Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 18-октябрь, бейшемби, кушубак күнүңүз менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт. Гендердик теңсиздик чоң көйгөй болуп турган Ооганстандагы чоң шайлоого аттанган талапкерлер арасында бул ирет аялдар көп болууда.
Бул адамдардын таламын талашуу үчүн болгон күчүмдү үрөйм.
Баткенде Исфана Ош жолунда кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жаракат алды. Ошондой эле түз эфирде Кыргызстанда учурда жүрүп жаткан билим берүү уюмдарын аккредитациялоо тууралуу да кеп кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы? Керч политехникалык коллежинде кол салуудан каза болгондордун саны 20 кишиге жетти. Бул тууралуу шаар администрациясы билдирди. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган бала да бар. Дагы 5 коллеждин кызматкерлери. Акыркы маалыматтарга караганда 70 киши жабыркады. Жарадар болгон 10 киши реанимацияда жатат, анын 5 комада. 17-октябрда ошол эле окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Расликов аңчылык мылтыктан туш келди ок атып колго жазылган жардыруучу жабдыкты ишке келтирген. Андан кийин өз өмүрүн кыйган. Адегенде чырак беренеси боюнча иш ачылып, кийин киши өлтүрүү деп өзгөртүлдү. Кырымда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Бишкек шаардык соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөрткөн жок. Буга чейин анын адвокаттары 1-май райондук сотунун аны 5-декабрга чейин камакка калтыруу жөнүндө чечимин жокко чыгарууну өтүнүп шаардык сотко кайрылышкан болчу. Бүгүнкү соттук жараяндын жүрүшүндө Сапар Исаковдун адвокаттары ишти караган шаардык соттун Нурбек Эсеналиев төрагалык кылган коллегиясын алмаштырууну өтүнүштү, бирок алардын өтүнүчү канааттандырылган жок. Жараянда Сапар Исаковду жубайы менен көрүштүрүүгө уруксаат берилбегендиги дагы мурунку премьердин сотко катышып жаткан тарапкерлеринин нааразылыгын жаратты. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмышынын алкагында айыпталган Исаков 5-июнда камакка алынган болчу. Ал өзү бул иште саясий боек бар экендигин айтып келет. Соттук отурумдарда Исаков тергөөгө жардам берүүгө даяр экендигин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган, бирок Бишкек шаардык сотунун коллегиясы анын арызын канааттандырган жок. Жогорку кеңеш Улуттук банктан Росинбанк боюнча чечим тууралуу түшүндүрмө талап кылды. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков бул маселени айрым депутаттар көтөрүп жаткандыгын белгилешип, тийиштүү комитеттин кароосуна жөнөтүлөрүн билдирди. Берилген насияларын төлөй албай калганына байланыштуу Росинбанктын күрөөдөгү 71%дан ашык акциясы Улуттук банктын карамагына өткөнү жакында расмий түрдө маалым болгон. Мекеме бул коммерциялык банкты башка карууну толук өзүнө алып, анын менеджментин өзгөртүп, бизнес стратегиясын иштеп чыгаарын билдирген болчу. Кезинде өлкөдөгү эң ири банктардын бири болуп саналган Азия Универсал банкы 2010-жылдан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, Залкар банк болуп кайра түзүлгөн эле. Кийин анын 90% акциясын Орусиялык Инвесторг банк сатып алып, Росинбанк деп ачкан. Инвесторг банктын жетекчилиги арам акчаны адалдоого байланыштуу шектелип, кылмыш иши да козголгон. Бүгүнкү парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Дастанбек Бекешев Кыргызстандын Улуттук банкынын коммерциялык банктарды алууга укугу жок экендигин белгилеп, жараяндын ачык болушу керектигин талап кылды. Дал ушул эле жыйындын жүрүшүндө Кумтөр боюнча өкмөт макулдашууну кечиктирип жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу маселени Дастанбек Бекешев көтөрүп 2017-жылдын сентябрь айында премьер-министр Сентара Голд менен макулдашууга кол койгонун, бирок ал тууралуу депутаттарда маалымат жок экендигин билдирди.
Парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Расмий түрүндө эч мындай маалыматты берилбей жатат да.
Алем Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жакында өкмөт Центра Голд менен кол койгон соңку макулдашуу боюнча парламентке келип маалымат берерин маалымдады. Түрк полициясы 18 октябрда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда экинчи ирет тинтүү жүргүздү. Тергөөчүлөр 2 октябрда консулдукка кирген бойдон дайынсыз болуп жаткан саудиялык журналист Жамал Хашогинин жоголушун иликтеп жатат. Шаршембиде Түркиянын өкмөтчүл гезиттери Хашогини Саудиядан келген баш кесерлер өлтүрүшкөн, денеси мүчөлөнгөн деп жазышкан. Тергөөчүлөр дип миссияга таандык машинелерди консулдуктун имаратынын алинасындагы бакты дагы тинтип чыгышты. Бир нече күн мурун болгон тинтүү маалында ДНК жана башка үлгүлөр да алынган. Бейшембиде консулдун резиденциясында да тинтүү жүргүзүлдү. Консул Мухаммед Аль-Атайиби өзү 16 октябрда Түркиядан учуп кеткен. 17 октябрда АКШ'ның мамлекеттік қатшысы Майк Помпео Анкарада түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоган менен Хашогинин маселесин талкуулаган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дагы Помпеодан толук отчет күтүп жаткандыгын билдирген. Журналист бир жылдай уақыттан бери Америкада жашап жүргөн. Ал Washington Post гезитинде макалаларды жазчу, анда ал Сауд Арабиясынын падышалыгын сындап реформа керек экендигин айтып келген. Азаттыктын журналисти маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевка улуу табий ири наам ыйгарылды. Наамды ыйгаруу Бишкектеги кино үйүндө өтүүдө. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсынын чечтөө кеңеши негиздеген. Уланбек Экизбаевка ыйгарылган сыйлыктын статуэткасы жана акчалай сыйлыгы менен диплому маркумдун жакындарына тапшырылды. Бул сыйлык 2017 жылы негизделип алгач ирет журналист Нарын Айыпка берилген болчу. Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Экизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн жеринен каза болгон эле.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган бардык жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ошондой эле ушул азыр биздин радио эфирибизди түз эфирде көрсөңүз болот. YouTube жана Facebook социалдык тармагында бул биздин радио уктуруу түз видео менен берилип жатат. Эми болсо валюта курсу. Улуттук банктын расмий себеби боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 30 тыйын, 1 евро 80 сом 14 тыйын, орус рубль 1 сом 5 тыйын. Эми азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдуксуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Маалыматка караганда Конституциялык палата кечээ медиаполиси жана адилет уюму менен биргеликте кайрылган арызына ушундай чечим чыгарган. Конституциялык палата бул чечим тууралуу деги эле ушул маалымат тууралуу бүгүн Канымгүл Элкеева макала даярдап жатат. Канымгүл, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арыз жолдонгон медиа полиси жана адилет укук клиникасы. Ошол чечим, ошол арыз боюнча Конституциялык палата бул президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренеси Конституциянын 16-чы беренесинин 3-чү бөлүгүнө карама каршы келет деп түшүндүрмө берген экен. Бул деген адамдардын баягы теңдиги тууралуу маселе жаралат. Ар бир адам өзүнүн ар намысын коргой алат деген маанини билдирет экен. Ошол себептүү ушундай чечим чыккан. Адилет клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова Азаттыкка айтып атат: биз башкы прокуратура деги эле президенттин укугун, ар намысын коргобосун, ал жеке адам, өзүнчө бир чоң институт, башкы прокуратура деген институт. Бул эмне үчүн жеке адамдын ар намысын коргошу керек деген маселени көтөрүшкөн экен. Алардын өтүнүчүндө башкы прокуратура деген нерсени конституциядан толук эле алып салууну өтүнүшкөн, бирок буга жарым жартылай чечим чыгарып канааттандырылды. Чолпон Жакупова, бул маселе соттун жүрүшүндө дагы бир топ маселе, бир топ жолу көтөрүлгөндүгүн белгилеп жатат. Баарыбызга белгилүү, ушу былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысын коргош үчүн Заноза сайтынын журналисттерине коргоочу Чолпон Жакупова каршы сотко кайрылып, миллиондогон сомдо өндүрүүнү суранган. Ушул соттун жүрүшүндө Жакупова баш прокурор президенттин укугун коргой албайт, себеби ал жеке адам болгондон кийин өзү коргосун деген маселени биз бир нече жолу көтөргөнбүз. Эгер ушундай бир тактай турган маселе болсо, соттор деле Конституциялык палатага такташ үчүн жөнөтүш керек эле, бирок аны аткарышкан жок деп билдирип атат. Кийин бул доо боюнча маселе каралып, Атамбаев материалдык доодон баш тарткан, инстанциялардын бул өтүнүчтү да толук канааттандырган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова болсо, муну саясий негизде чечилген маселе болуп калган деп белгилеп атат. Эч нерсе деле чечилген жок. Дагы деле мурдагы президенттер сыяктуу эле азыркы жана кийинки президенттер деле өздөрүнүн укуктарын коргош үчүн башкы прокурорду колдонушу толук мүмкүн деген оюн билдирди.
Эч нерсе өзгөргөн жок. Мурдагыдай эле эгерде президенттерге мисалы кандайдыр бир айтылган сөздөр жакпай турган болсо, дагы эле ошо генералдык прокурорду колдонот, дагы сөз эркиндигине басым кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Буга чейин мисалы Атамбаев каршы болуп, жок, тиги сотко кайрылбагыла, мен эч нерсе деле болгон жокмун, туура эле кабыл алдым, көңүлүмдү деле бурган жокмун десе деле иш козголмок эмес да, эми сот иши болмок эмес да. Анан ал жерде деле сүйлөшүлдү да. Аброй, ар намыс деген түшүнүктөрдүн баягы укуктук маанисинен чыкканда, анан тең укуктуулук принцибин алганда бул туура эмес чечим болуп калды да. Бул ошо президентке жагынуу да, президенттин мамилесин бузбай эле деп атат да.
Албетте.
Буга чейин дагы Конституциялык палата ушул айдын башында экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтоконовдун өтүнүчүн карап, аны да жарым жартылай канааттандырган. Токтоконовдун ошол кезде айтымында ал өз кайрылуусунда кол тийбестикти таптакыр алып салууну өтүнсө, Конституциялык палата кол тийбестик керек, бирок ага кошуп кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары дагы каралышы керек мыйзамда деген мааниде бүтүм чыгарган. Ушундан улам саясат талдоочулар, эксперттер системада ушу бийликке дагы деле кылчактоо орун алып, өз эркин чечим чыкпай жатат деген пикирлерин билдирип келатышат.
Рахмат. Канымгүл Элкеева кечке затыда кененирээк айтып берет. Ошондо эле сиз кандай пикирдесиз? Биздин маалыматтардын астына өзүңүздүн ой пикириңизди жазсаңыз болот. Биз болсокторубузду улантабыз. Баткенде Ош Исфана жолунда кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 ар кандай жаракат алышты. Баткен облустук ооруканасында жаткан жабыркагандардын бешөөсү оор абалда экени да кабарланган эле. Азыр студия менен түз байланышта Баткенден Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, бизди угуп атасыңбы? Түз эфирдесиң.
Угуп жатам, сабыр.
Жеңиш, учурда канча адам ооруканада экен? Алардын абалы?
Бүгүнкү күндө Баткен облустук бирлешкен ооруканасында жалпысынан ушул кечээки болгон жол кырсыгынан 20 киши ооруканада жатат. Ал эми жалпы ооруканага кайрылгандардын саны 26 болгон. Алардын 6-сы биринчи жардамдарды алып үйүнө чыгып кетишкен. Бул жерде ооруканада жаткан 20 кишинин азыркы ушул этапта 6-сы оор абалда, анын 5-сү жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жалпы ошол 20 кишинин ичинен жабыркагандардын ичинен 5-сү жаш өспүрүм балдар экен. Мындан тышкары бир киши ошол окуя болгон жерден эле каза тааптыр. Ал эми ошол ооруканада жаткандар менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, облустук жетекчилик кечээ барып, кечинде кабар алып, кандай дары дармектер, жардамдар зарыл болсо жардам көрсөтүлөрүн билдиришти, жабыркагандарга жардам берилет деп билдирди. Бул кичи автобустар болсо, бирөөсү Бишкектен Исфанага, Лейлек районунун борборуна багыт алган, жүйгү болгон жана ичинде 12 киши болгон. Ал эми экинчи кичи автобус бул Исфана шаарынан Ош шаарына багыт алган автобус болгон. Бул боюнча азыр областтык жол коопсуздугунун көзөмөлдөө кызматы болсо териштирүү иштерин жүрүп жатат. Кайсыл автоунаадан айдоочусунан катаалык кетирилгени, жол кыймылын бузгандыгы боюнча азыр айтыш кыйын, иликтөөлөр эле жүрүп атат деди. негизинен акыркы ошол эки айда Батым облусунун аймагында жол кырсыктары кескин өсүп кеткендигин дагы айтышты. Сабыр.
Рахмат. Жеңиш Айдар түз байланышта болду Баткенден. Албетте кечки азаттыкта, ошондой эле азаттыктын сайтында биз толугураак маалымат беребиз бул жол кырсыгынын натыйжасын жана акыркы маалыматтарды. Силер угуп жаткан Азаттык радиосу эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Кырымдын Керч политехникалык коллежиндеги кол салуудан каза болгондордун саны 20 кишиге жетти. Бул тууралуу Керч шаар администрациясы кабарлады. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Кырымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган бала да бар, дагы 5 коллеждин кызматкерлери. 17 октябрда ошол эле окуу жайынын студенти 18 жаштагы Владислав Расляков аңчылык мылтыктан туш келди оо атып колго жасалган жардыруучу жабдыкты ишке келтирген, андан кийин өз өмүрүн кыйган. Бишкек шаардык сотунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасы каралды. Жогорку кеңеш Улуттук банктан Росинбанк боюнча чечими тууралуу түшүндүрмө талап кылды. Өкмөт Центера Голд менен кол койгон соңку макулдашуусу боюнча парламентке маалымат берет. Түрк полициясы 18 октябрда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда экинчи ирет тинтүү жүргүздү. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевка улу табири наам ыйгарылды. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми уктурууну эл аралык баян менен улантайын. Ооганстанда ишемби 20 октябрда Улуттук Ассамблеяга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул ирет аял талапкерлердин саны болуп көрбөгөндөй көп. Алар үчүн саясатчы болуу абдан оор. Гендердик теңсиздик өзүнчө чоң маселе. Андан тышкары террордук чабуулдар тыйылбай жаткан Ооганстан саясаты тууралуу Али Токтокунов кеп салат.
Заргона Балох 8 баланын энеси, эң кенжеси колунда. Аны өспүрүм уулуна таштады да паранжысын кийип ишке жөнөдү. Капотуна Заргонанын сүрөтүн чаптаган үгүт унаалары кыйла эле эски, арасында кымбат жол тандабастар көрүнбөйт. Кезектеги үгүт чогулушу Кандагар вилаятынын бир бурчундагы жапыз имаратта башталды. Бирге келген жалаң эркектердин жүзүндө ушул аял парламентке барып бизди башкарабы деген маани жазылып тургандай. Бирок 35-теги Заргона да оңой эмес. Кесиби экономист, Улуттар уюмунун калктуу пункттар программасында иштеп караламан элди далай кыдырган.
Кандагардагы коом эскичил, мурдатан саясатта аялдардын таасири өтө аз болгон. Бирок мен бүгүнкү күндө адамдар өзгөрүлүп, башкача ойлоно баштаганын көрүп турам. Бул адамдардын таламын талашуу үчүн болгон күчүмдүрөйм. Анткени бүгүн мени менен тикеден тик турган адамдар алардын үнү болушумду, жакшылык алып келишимди каалашат.
Көрсө жынысына эмес акыл дараметине карап тандайлы дегендер деле жок эмес экен.
Биз Заргона карындашты өзүбүздүн өкүл катары тандайлы деп чечтик. Биз аны Кандагардагы 111 адамдын арасынан сууруп алдык. Анткени ал билимдүү, коррупцияга же паракорлукка да аралашкан эмес,
дейт Абдул Хамид аттуу шайлоочу. Анткен менен баардык жерде эле мындай маанай жок.
In a male dominant society, religious conservative,
динчил, эскичил жана эркектер үстөмдүк кылган коомдо аялдар эркектерди кайсы бир нерсеге көндүрүш өтө оор. Эркектер саясатты, мүлк, байлыкты баарын көзөмөлдөп турушат. Ошон үчүн аял талапкер эл өкүлү боло алат деп аларды ынандыруу чынында тата алмас эле.
That a lead candidate is capable enough to
деген оюн Ооган стратегиялык изилдөө институтунун эксперти Омар Садыр билдирди. Агарабастан парламентке жана жергиликтүү кеңештерге депутат болгусу келген аялдардын саны 417. Бул Ооганстан үчүн рекорд. Көбү дал Омар айткан стереотипти сындырууга бел байлады. Ошол калыптанган көз караштардын айынан кыздарды өспүрүм кезинен турмушка узатуу, көп аял алуу, намысты коргоо үчүн аялдарды катаал жазалоо же өлтүрүү, кыздарды окутпай коюу өңдүү көрүнүштөр өзөктүү көйгөйлөрдөн. Мурдагы теле алып баруучу азыр Улуттук Ассамблеяга талапкер Мариям Сама муну жакшы билет.
Эгер жеңип чыксам, аялдар аралашкан соттук териштирүүлөргө көз сала турган атайын юридикалык комитет түзсөм деп турам. Ооганстандагы аялдардын абалына карап көрсөңүз, чынында эле бизге өзгөчө көңүл буруу, өтө өз арылдыгын түшүнөсүз.
Мариямдын базар аралап, үгүт парактарын таратып жүргөнүн өзү чоң эрдик. Анткени гендердик теңсиздиктен тышкары жалпы талапкерлер эл үчүн Ооганстанда зор коркунуч бар. Ал теракт. Талибан кыймылы шайлоого караманча каршы акыркы айларда байма-бай чабуул уюштуруп, ондогон жайкын адамдарды, анын ичинде 9 талапкерди өлтүрдү. Алардын бири аял киши. Экөө уурдалып, төртөө жаракатынан дарыланып жатышат. Мына ушул коопсуздук маселесине байланыштуу шайлоону 2015 жылдан бери улам жылдырып келишти. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Биз Азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын өкүлү Бактыгүл Акулованы чакырганбыз. Бактыгүл айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Микрофонго жакыныраак отуруп алыңыз. Ушул биз Бактыгүл айым менен биргеликте учурда Кыргызстанда жүрүп жаткан ушул билим берүү уюмдарын аккредитациялоо тууралуу сүйлөшөбүз. Дегенде ушул билим берүү уюмдарынын аккредитациялоо деген бул эмне, кандай жараян, кандай жүрөт?
Рахмат. Алгач угуучулар менен саламдашып өтөйүн. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында өзгөчө маанилүү маселе болгон бул ошол билим берүү кызматын ишке ашырып жаткан окуу жайларды аккредитациялоо маселеси турат. Ушул учурга чейин эле билимдин сапатын камсыздоо боюнча өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан бир топ иш чаралар жүргүзүлүп келген. Бирок акыркы билим берүү жөнүндөгү мыйзамга кирген өзгөрүүлөрдөн кийин аккредитациялоонун өткөрүүнүн тартибин, аккредитациялоого коюлуучу талаптарды күчөтүү негизи билим берүү системасындагы сапатты камсыздоо маселелери өзгөчө орунга чыкты. Бул тармагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бир топ токтомдору кабыл алынган. Бүгүнкү күндө билим берүү уюмдарын аккредитациялоо боюнча атайын минималдык талаптар бекитилген. Эгерде белгилеп айта кете турган болсок, бул минималдык талаптар ошол ар бир окуу жайын башкаруу саясатына коюлуучу талаптар. Окуу жайдын кандай багытын аныктоо, окуу жай эмне үчүн биздин жаштарга билим берүүдө же болбосо ушул коомчулукта алган ордун аныктоого багытталган минималдык талаптар болуп эсептелинет. Андан кийинки өзгөчө маанилүү талаптардын бири бул окуу программасынын мазмунуна жана ошол программаны ишке ашырууга коюлуучу талаптар. Ошондой эле кадрдык курамга коюлуучу талаптар, окуучуларга багытталган талаптар. Анан дагы бир өзгөчө учур болуп, бул ар бир окуу жайдын материалдык техникалык базасына, билим берүү программасын ишке ашыруудагы шарттарына коюлуучу талаптар болуп эсептелинет. Аккредитациялоо негизинен 7 минималдык талаптын алкагында жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында бир топ таанылган көз карандысыз агенттиктер бар. Ошол менен катар жалпы мектеп билим берүү системасында жана ошондой эле жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынан сырткары башка билим берүү уюмдары, буга мектептер, коллеждер, кесиптик лицейлер киришет. Ошолор көз карандысыз агенттиктерден тышкары дагы билим берүү министрлиги тарабынан аккредитациялоодон өтсө болот деген мыйзамдын ченеми бар.
Жеке мектептер да бул аккредитациядан өтүшөт.
Бардык билим берүү уюмдары өздөрү ишке ашырып жаткан билим берүү программасынын сапатын тастыктоо максатында аккредитациядан өтүүгө мажбур.
Эми дагы жөнөкөй адамдар же мен деле билбейт экенмин, мисалы ошол аккредитациялоо жараяны бул Бишкекте эле жүрөбү? Айтайын дегеним, мектептин өзүнө барып текшерилеби бул нерселер, жанагы талаптар? же директорун эле бир министрликтин бир кабинетине чакырылып алып эмелеби? Мисалы ал айта берет да, мисалы о бизде сонун ба деп мындай кагаз.
Бул жаатында атайын аккредитациялоону өткөрүү тартиби иштелип чыккан, өкмөттүн токтому менен бекитилген. Эгерде окуу жай билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аккредитациялоодон өтө турган болсо, алдын ала окуу жай өзүн өзү баалоо процедурасын жүргүзүп, ошол мен жогоруда айтып кеткен 7 минималдык талапты окуу жай өзү комиссия түзүп, өздөрү баалап, анын жыйынтыгында ошол өзүн өзү баалоонун отчетун дайындап, кошумча документтерди тиркеп, анан билим берүү жана илим министрлигине арыз менен кайрылат.
Так болуп калбайбы? Так эмес болуп калбайбы дегеним?
Жок, минималдык талаптар так аныкталган да. Анан арыз билим берүү жана илим министрлигине келип түшкөндөн кийин министрлик ал арызды кароого алганда министрлик тарабынан тышкы баалоо жүргүзүү максатында комиссия түзүлөт. Комиссия негизинен ар бир мектепке барып иштебейт. Комиссия Бишкек шаарында эле отуруп иштейт. Ал эми окуп жаткан балдардын билиминин деңгээлин аныктоо максатында министрликтин алдында тест борбору бар, улуттук тест жүргүзүү борбору. Ошол борбордун кызматкерлери барып, балдардан стандарттык түрдөгү тестти алып келип, анан тест компьютерде обработка болот. Жыйынтыгын ошол тышкы баалоо комиссиясы кошуп анализдеп сунуштарды берет. Тышкы баалоонун комиссиясынын сунушунун корутундусунун негизинде билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясы чечим кабылданат. Бул жерде жалгыз министр же жалгыз аткаруучу чечим кабыл алат деген ойдон алыс болушубуз керек. Коллегиалдуу орган чечим кабыл алып, ошол аккредитациянын жыйынтыгын чыгарат.
Угарман, биздин студиябызда билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Бактыгүл Акулова отурат. Биз аккредитациялоо, билим берүү уюмдарын аккредитациялоо тууралуу сөз кылып атабыз. Дагы бир эле суроо, бул ушул мектептер, айрыкча мектептерди алып көрөйүн. Мектептер дайыма ызы чуунун айланасында жүрөт да. Мисалы ошол эле мектепке жыйып атат акча, андай мындай, анан ошол билиминин сапаты төмөн эле, бирок көтөрмөлөп ушундай өзлөрүн престиждүү мектеп катары кармагандар дагы бар деп айтышат да. Деги эле ушул аккредитациялоо бир эмесинде ичинде бир критерий барбы? Так ушундай чыныгы билим берүү менен аябандай бир жакшы көрсөткүчтөрдү берип аткан бир анализдей турган мектептер. Же болбосо ушуну бир элдердин баардыгына эле бир көрө турган бир жерде көрсө болобу ушундай маалыматтарды интернетте?
Сиз абдан туура бүгүнкү күнү актуалдуу болгон суроону белгилеп кеттиңиз. Негизи бүгүнкү күндө ушул биздин жалпы билим берүүчү мектептерге, региондогу биздин ата энелерибизге, жалпы коомчулугубузга аккредитациялоо жөнүндө маалыматты толук жеткирүү маселесинин үстүндө дагы иштеп жатабыз да. Аккредитация өткөрүүдө биз акча жыйнап же болбосо акча берип тесттен өтүп, анан тесттин жыйынтыгын жогору кылып деген маселелер бул одоно туура эмес, жаңылыштык менен айтылган маселелер болуп эсептелинет. Анткени тест алууга дагы аккредитацияны жүргүзүү үчүн министрлик мамлекеттик бюджеттен акча каралып, мамлекеттик жана муниципиалдык мектептер бекер аккредитацияны өткөрөт. Биздин максатыбыз мындай эмне? Мында ошол мамлекеттик мектеп болобу, муниципалдык мектеп болобу, жалпы билим берүү уюмунда билим алып жаткан балдардын билиминин сапатын камсыздоо.
Эң башкысы ошол да.
Эң негизги биздин максатыбыз ушунда турат.
Кыскача жооп берсеңиз, ушул эмнелерге даяр болуш керек? Мисалы билим берүү уюмдары, мисалы жаңы жекече мектептер ачылгандар же жаңы жетекчилер кабыл алынган болсо, эмнелерге маани бериш керек? Бул аккредитациялоодон жакшы.
Бүгүнкү күндө аккредитациялоо боюнча маалыматтык камсыздоонун үстүндө министрлик абдан чоң жумуштарды алып барып жатат. 2018 жылдын 10 октябрындагы министрликтин буйругу менен мектептерди жана орто кесиптик окуу жайларды аккредитациялоо боюнча министрлик тарабынан 2 колдонмо иштелип чыкты. Ал колдонмодо ошол аккредитациялоо процедурасын бир эле жолу өтүп, анан унутуп калбастан билим берүү уюму такай иштей турган чен өлчөмдөрдү, тартиптерди баардыгысын жасып чыгып, өзүн өзү анализдөөдө дагы эмнеге өзгөчө көңүл буруш керек? Баардык материалдар дайындалды. Бул материал жакынкы 1-2 күндүн ичинде билим берүү жана илим министрлигинин сайтына жарыяланат. Материалды азыр орус тилинде дайындалып, кыргыз тилине бир колдонмо которулуп бүттү. Экинчи колдонмо которуунун үстүндө турат. Биз ойлойбуз ар бир мектепти, ар бир жетекчини бул материалдар менен камсыздоого министрликтин мүмкүнчүлүгү жетет деген ишенимдебиз.
Рахмат сизге. Бактыгүл айым, урматтуу угарман, биздин студиябызда билим берүү жана илим министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бактыгүл Акулова болду. Угарман, ушуну менен биз дагы күндүзгү сизге чоң рахмат Бактыгүл айым. Угарман, ушуну менен күндүзгү эфирди да жыйынтыктайбыз. Сиздер уккан бул Азаттык радиосунун күндүзгү чыгарылышы болду. Кечки чыгарылыш саат 18:00 ого чыгат. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар жана угушканча.